Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inilunsad ang isang bagong temporary visa sa Australia na layo makakuha at mapanatili ang mga manggagawa na kailangan para matugunan ang kakulangan sa bansa. Ano nga ba ito at sino ang pasok sa eligibility, alamin sa trabaho, visa at iba pa?
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Epektibo nitong 7 ng Disyembre ang bagong Skills in Demand Visa na pinalitan ng Temporary Skills Shortage o TSS Subclass 482 Visa ayon sa Department of Home Affairs. Bahagi ito ng ilang pang pagbabago sa skilled visa programs ng pamahalaan upang mamodernisa ang sistema na sisentro sa pag-target ng skilled migration. Nauna nang inilatag ang mga reforma noong Disyembre ng nakaraang taon. Ayon kay Home Affairs and Immigration Minister Tony Burke, na layo ng bagong visa program na makakuha ng mga talento at skill na magagaling sa kani-kanilang trabaho at mapanatili ito upang masuportahan ang Australia ng pangmatagalan. Pero ang tanong, ano nga ba itong bagong Skills in Demand Visa? Sa ilalim ng Skills in Demand Visa, papayagan ng employer na mag-sponsor ng eligible skilled worker sa isang bakanting posisyon na hindi mapunan ng nararapat na skilled Australian worker. Ayon sa gobyerno, magbibigay ito ng streamlined pathway o mabilis na paraan para sa skilled migrants na makakatulong sa worker mobility habang nag-aalok ng simpleng proseso sa mga employer na makakuha ng manggagawa. Ang mga eligible dito ay maaaring manatili sa Australia gamit ang Skills in Demand Visa sa loob ng 4 taon, habang ang may Hong Kong passport naman pwede ng 5 taon. Nagkakahalaga ito ng $3,115 para sa pangunahing aplikante, gayon din ang presyo sa bawat isang dependent na nasa edad 18 pataas, habang $780 naman sa mga dependent na menor de edad. May mga dagdag gastos din para sa English language test, health checks at police certificates. May 3 targeted streams ang nasabing visa. Ito ang core skills stream, specialist skills stream at ang labor agreement stream. Ang core skills stream ay dinisenyo upang matugunan ng skill shortages at punan ang kakulangan sa workforce sa mga mid-income roles. Ang mga eligible holders ay dapat sponsored upang magtrabaho na nasa ilalim ng updated na Core Skills Occupation List o yung CSOL na tinatawag na kalalabas lamang. Kailangan ding maabot ang Core Skills Income Threshold na kasalukuyan ay nasa $73,150 at inaasahang i-index kada taon. Sakop ng bagong siso lang 456 na trabaho, kabilang na dyan ang mula sa sektor ng konstruksyon, agrikultura, cybersecurity, health and education, base sa pangangailangan at kakulangan ng bansa ayon sa ahensya ng gobyerno na Job and Skills Australia. Matatanda ang umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ilang grupo, kabilang ang batikos mula sa construction and trades industry, dahil walaan nila sa listahan ang ilang mahalagang machine operator roles. Ang ikalawa naman na specialist skills stream ay para sa highly skilled migrants at high income earners. Ang mga employer ay maaaring magnomina ng trabaho, occupation, mula sa Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations na nakalista sa major groups, maliban dyan ang trades, na may sahod na pasok sa Specialist Skills Income Threshold na aabot sa $135,000. Habang ang ikatlong stream naman ay para sa mga skilled worker na ninomina ng mga employer na magtrabaho sa spesipikong occupation sa ilalim ng labor agreement. Sa inilabas na pahayag, sinabi ng gobyerno na ang Essential Skills Stream ay papalit sa TSS Labor Agreement Stream matapos ang konsultasyon sa mga state at territory government, gayon din ang iba't ibang industriya at grupo. Dagdag pa ng kagawaran na lahat ng TSS nomination at visa applications na inaihain bago pa man ang pagpapatupad ng bagong Skills in Demand Visa nitong 7 ng Disyembre ay ipoproseso base sa mga requirements noon. Pero bukod sa Skills in Demand Visa, inanunsyo din ng gobyerno noong Lunes ang National Innovation Visa na pumalit naman sa Global Talent Visa na ayon sa pahayag ay invitation-only program for highly skilled migrants who will make a significant contribution. Gaya ito ng mga nasa sektor ng critical technologies, renewable energy at health. Ito ay isang permanent visa para sa mga may international recognition sa eligible na trabaho. Sinabi ni Minister for Industry and Science Ed Yusik na makakakuhang nasabing visa ng mga magagaling sa kanilang larangan, lalo na mga science and technology workers. Ang mga naghain naman ng aplikasyon noon sa ilalim ng Global Talent bago ang implementasyon ng bagong visa ay patuloy pa ding ipoproseso base pa din sa prioridad at migration planning levels. Ang pangkalahatang paliwanag at impormasyon ay gabay lamang para sa payo na naayon sa iyong sitwasyon, kumonsulta sa isang abogado o registered migration agent. Ang ulat na ito ay binuo ni Emma Brancatisano para sa SBS News na isinalaysay ng inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.